Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Ey Isroil xalqi, bu gaplarimni eshitib olinglar. Nosralik Iso orqali Xudo sizlarning orangizda mo'jizalar va alomatlar ko'rsatdi. Shu yo'l bilan Isoda ilohiy hokimiyat borligini Xudo tasdiqladi. Buni o'zlaringiz bilasizlar. Xudo o'zining rejasi bo'yicha Isoni sizlarning qo'lingizga topshirishni azalda qaror qilgan edi. Sizlar esa g'ayriyahudiylarning qo'llari bilan uni xochga mixlatib o'ldirdingizlar. Ammo Xudo uni tiriltirib, o'lim azoblaridan ozod qildi. O'lim o'z kuchi bilan Isoni ushlab turishga qodir emasdi. Bizlar Iso Masihga ishonganimiz uchun oddiy inson emasmiz. Xudoning yo'llari bizlarga berilgani uchun ilohiy bo'lishimiz kerak. Xudodagi hamma narsa ilohiy ekanini bilamiz va hech qachon bashariy ko'z qarash bilan yashamaymiz. Qayerda Xudoning vahiysi bo'lsa, o'sha yerda g'ayritabiiy ishlar sodir bo'ladi. O'zingning kim ekanliging va Xudoda nimalar qila olishing haqida vahiy olishingga ishonaman. G'ayritabiiy yoki ilohiy kishi so'zining ma'nosini tushunib olganimga ancha yillar bo'ldi. Ilohiy kishilar Xudoning hokimiyati ostida g'ayrioddiy ishlarni qilishadi. Sen tabiiy olamda tug'ilgan bo'lsang-da, ilohiylikka chorlangansan. Isoning hayoti ham g'ayritabiiylik orqali tasdiqlangan. Tasdiqlangan degani to'g'ri deb topilganlikni bildiradi. Ishonchimiz chegaralanib qolgani uchun Xudo Isoni mo'jizalar orqali tasdiqladi. Biz imonlilarni ham nishoni, ajoyibot va mo'jizalari orqali tasdiqlaydi. Xudo hayotingda mo'jiza qilsa, hech kim uni Xudodan emas deb ayta olmaydi. Seni diplom yoki yoqlagan dissertatsiyalaring tasdiqlay olmaydi. U sening oliy ma'lumot yoki ta'limlaringni ishlatishi mumkin, lekin ular mo'jiza qila olmaydi. Xudo har kuni kim ekanligimizni yer yuziga isbot qilib tasdiqlashini kutib yashashimiz shart. Chunki bizlar imonlimiz. Isoni ko'rsatgandek seni ham ko'rsatadi. Biz ilohiylikka chorlaganimiz uchun faqatgina Xudo bizni tasdiqlay oladi. Xudoning ilohiy aniqlikka to'la bo'lgan mo'jizaviy nishonalar qilayotganini har kuni anglab yashashimiz shart. Xudo qilayotgan asl mo'jizaviy nishonalarini payqab yashashimiz shart demoqchiman. Osmondagi Otajon, g'ayritabiiy ekanligim tasdiqlanib turganini payqab oldim. Ilohiysizlik hech narsa emasman. Imonim ham g'ayritabiiylik orqali isbotlanishi kerakligini fahmlab oldim. Men ta'limotimga emas, seni bilishga tayanaman. Men ilohiylik bilan tasdiqlangan imonliman va bu menga berib qo'yilganini ham bilaman. Senga shukronalar bo'lsin. Iso nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.